Proč by těhotné matky neměly brát některé léky? Jak se albatrosí otcové starají o mláďata? A nebo proč na světě přibylo tygrů? Nejen o těchto tématech budeme mluvit v dnešní rozhlasové laboratoři. U jejíhož poslechu vás vítá Martina Mašková.
Laboratoř.
Srdečně vítám pana doktora Ladislava Machalu.
Dobrý den.
Pavla Stopku, který je zoolog.
Dobrý den.
A své hosty herce Kamilu Špráchalovou.
Dobrý den.
A Richarda Trstěna.
Dobrý den.
Švédští vědci zjistili, že žába zvaná skokan krátkonohý roste za teplých dní rychleji. Tento druh je teplomilný, potřebuje dost teplých dní, aby se plůci dobře vyvinuli. Autoři studie se zajímali o skokany z oblasti Baltu, sbírali je v Polsku, Litvě a ve Švédsku, a to v době, kdy se žáby pářily. Některým skokanům pak v laboratoři zatopili na 19 stupňů a jiným na 26. Překvapilo je, že za vyšších teplot švédské žáby rostly rychleji než litevské a polské. Vysvětlují to tím, že Švédsko má kratší období vyšších teplot než sousedé a skokan ho musí využít, aby přežil. Tady nás je víc asi teplomilný, že jo? Jako tady kolega Richard Trstěn, taky musí do teplých krajin, nebo už ne?
Jo, musím, vyžaduju to. Tak taky bych chtěl být testovaný, ale vybral bych si těch 26 stupňů.
Ta krásná úvaha spojená s touhle záležitostí je, že zvířata se snaží o přežití a udělají to takhle hezky, elegantně, že prostě víc vyrostou ve Švédsku, kde je větší zima. Otáží se zoologa Pavla Stopky, jestli je to takhle jednoduché v té přírodě.
Je to mnohem složitější. Ten skokan krátkonohý, to je takový vlastně druh zeleného skokana, který je schopen spářit se s úplně jiným druhem zeleného skokana, to konkrétně se skokanem skřehotavým. A jejich potomek má potom vlastně genom prvního i druhého druhu a stane se z něj takzvaný klepton. A to jsou právě ty skokani, kterým my jsme původně říkali druh skokan zelený nebo rána eskulenta. A v době, kdy tady bylo vlastně zalednění, doba ledová, tak vlastně vzniknul tenhle ten mechanismus a předpokládá se, že ten proces hybridogeneze, kdy vlastně dva genomy přežijí v jednom organismu, že vznikl právě proto, že ten skokan skřehotavý byl odolnější a vydržel větší teplotní rozdíly a dokázal vlastně díky tomu ten druhý skokan, to znamená krátkonohý, přežít vlastně dál. Takže to je jakoby zájem toho genomu. To, co se děje v tom Švédsku, tak to je další mechanismus, který je spíše na úrovni procesům, kterým se říká fenotypová plasticita. To znamená, že vy máte potenciál pomaleji nebo rychleji růst, je to vlastně daný ve vaší genetické informaci, a potom v některých lokálních populacích se najednou stane, že se skutečně ten růst urychlí, zvláště pak, když je tam krátké období toho léta, a pokud dojde návazně i k nějakým genetickým změnám, tak se tento mechanismus zafixuje a bude to ten skokan dělat i v laboratoři.
Krátce se obrátím na lékaře mezi námi, jestli i my lidé jsme vlastně takhle buď zimomřiví, anebo mrazuvzdorní kvůli genetice i našemu prostředí.
Tak asi ta genetika, ale i adaptace na to prostředí tam hraje významnou roli. Ví se třeba, že eskimáci jinak reagují, když spadnou do studené vody, než my Středoevropani, nebo třeba v těch opravdu velmi vysokých horách. I trénovaní sportovci mají problém to udýchat, ten nízký obsah kyslíku, ale ti Indiáni nebo Šerpové až po třech generacích to získávají. Ale to, co jste říkal k té plasticitě evoluční, to je vlastně v současné době takový nosný program genetiky, epigenetika, že jo? Odhalovat to, jak se geny projevují vlastně. Ty sami geny, ten zápis do té genetické informace není rozhodující vlastně, ale je řada mechanismů, jak se teprve projeví. My to studujeme například u viru HIV, ve spojení teda s kolegama z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
A došli jste k čemu?
Došli jsme k tomu, že to je velmi složitý fenomén. Oni spíš, já jim dodávám materiál, hlavně od našich pacientů, ale prostě to chování toho viru v konkrétní situaci záleží na řadě faktorů.
Mění se s nadmořskou výškou třeba?
Nadmořskou výškou asi ne, ale třeba s reakcí toho makroorganismu a podobně.
No, já jsem si původně myslela, že mi prozradíte, jestli třeba Latinoameričané, kde máte trošičku rodinné vazby, jak jsme si řekli, nějaké dřívější laboratoři, jsou, já nevím, třeba víc odolní k zimě než my, anebo naopak, si tam nejsou třeba i takovéhle nějaké zajímavé regionální
tak
rozdíly.
Ta latinoamerická oblast je právě ta odolnost třeba vůči tomu nízkému obsahu kyslíku ve vzduchu. Já nevím, jestli jste byla někdy na altiplánu, vyjedete na 4000 metrů, a když tam vyjedete dechujete velmi rychle, tak budete dechat jak čtyři, chce to vyjít nejlépe po svých, tedy, aby se člověk zadaptoval. Takže to je jedna z takových adaptací.
Vyzkouším.
Já mám oproti svým starším sestrám výhodu celé roky, protože možná to znáte z domácností, většina chlapů je studenomilná a většina je teplomilná. Takže neustále můj tatínek a švagři vyčítali, že moc přetápíme, chodili doma v tričkách a já jsem se celé roky pochvalovala, že můj muž a já jsme úplně teplotně jako stejně naladěni. Splodili jsme spolu dvě děti a jeden je studenomilný a druhý horkomilný, takže v dětském pokojíčku se odehrává to samé, v čem já jsem vyrostla. Zavři okno, otevři okno a tak dále. Tak by mě teda zajímalo, když mluvíte o genetice a přizpůsobivosti, to se někdy u nás v dětském pokojíčku srovná, ty dvě žáby odlišné?
Tak asi i výchova v tom hra.
To určitě taky, ale tam je ještě těch faktorů, který ovlivňují to, jestli budu mít rád spíše chlad, jako je to v mém případě, tak těch je hrozně moc, vrstva podkožního tuku, potom jsou to vlastně uspořádání vlásečnic. My máme vlastně na koncových částech našeho těla, třeba uši, prsty, tak máme těch vlásečnic víc a máme blízko povrchu, takže my dokážeme teplo rychleji uvolňovat, když je venku vedro a naopak dojde k vazodilataci a dokážeme to teplo zadržovat uvnitř. Úplně nejlíp je to vidět na uších. Když přijdete třeba ze sjezdovky, sundáte si čepici a jdete do tepla, tak najednou z ničeho nic ten systém relaxuje a máte ty uši úplně krásně červený a to teplo začínáte konečně uvolňovat. Zatímco když jste na té sjezdovce, tak ty uši nemáte červený a naopak to teplo zadržujete. A to je jeden z faktorů, jak máte dobrý vlásečnice a potom samozřejmě ta síla toho podkožního tuku a já nevím, určitě mnoho dalších.
Já taky u nás doma vypínám topení, ale to je ve mně ten skrblík, teda hlavně. Já bych jako rád měl to teplo, ale pořád mám představu, kolik stojí plyn.
No ale když už tady Pavel Stopka mluvil o těch krevních vlásečnicích, tak když mám dlouhé prsty, a teď to nemyslím přeneseně, ale opravdu, jo, prostě o tatínkovi hrozně dlouhé prsty, no tak s nás mě je zima, že jo, na ty ruce ne, protože ty vlásečnice chudinky musí až někde ke konci těch konečků.
To už je maličký rozdíl. Tam spíš jde obecně o to, že vlastně ruce, konce nohou a uši, že to jsou takzvané heterotermní tkáně. Jsou to v podstatě výměníky tepla. To znamená, že funguje to u nás vlastně dost podobně, akorát ukazuje se, že skutečně někteří mají jakoby těch vlásečnic víc, líp se jim děli a někteří trošičku míň. To souvisí samozřejmě s tím celkovým vývojovým programem, který nastartuje vlastně matka tomu dítěti už v těhotenství.
A jestli ty eskimáci právě mají epigeneticky nastaveno, že to umí lépe regulovat v tom kontaktu s tou studenou vodou. To jsou dělané fyziologické studie na tom dokonce.
A ty žáby taky, teda asi mají jiný vlásečnice, nebo to s tím nesouvisí?
Žáby, to jsou ektotermové, ty jsou strašně moc závislí na tom, jaká je teplota venku. My jsme vlastně endotermní homojotermové, abych byl chytrej, a my si vlastně dokážeme svoji energii převádět na teplo a dokážeme ho dlouhodobě udržovat. Čili my jsme se jakoby závislosti na tom venkovním prostředí už vzdálili. Ta žába to má mnohem složitější, protože je skutečně závislá na okolní teplotě a díky tomu u toho švédského skokana krátkonohého se vlastně vyvinul ten mechanismus, že oni maximálně využijí tu krátkou dobu toho intenzivního léta a rostou co nejrychleji.
Já jsem rád, že to Kamila vrátila zase k těm žábám, protože vy už jste se bavili o lidech. A jestli jsem to dobře pochopil, Pavle, tak skokan krátkonohý ve Švédsku zjistí, že má, dejme tomu, měsíc na to, aby začal růst, protože má měsíc teplot, adaptuje se na tyhle ty okolnosti a pravidelně se to opakuje několik let. A když takovýhle skokana vemu a přestěhuju ho do Řecka, kde má to teplo, já nevím, 5 měsíců, 6 měsíců, roste furt?
No, neroste furt samozřejmě, protože zmizí ten jakoby selekční tlak, jo, to znamená
ta nutnost. On je adaptovaný na ty podmínky toho Švédska.
On to neví samozřejmě, on se rozmnoží ve chvíli, kdy bude teplo, ale ty další generace už se budou jakoby vyvíjet trošku jiným směrem než v tom Švédsku, protože už tam chybí, je tam absence toho tlaku na to, aby se rozmnožovaly rychle během krátké doby.
A úplně zjednodušeně řečeno, může být žábě zima?
No určitě, ale ona vlastně vyřeší ten problém zimy tím, že sníží svoji aktivitu, sníží intenzitu metabolismu a vlastně zazimuje se.
No tak to je fajn, to bychom potřebovali taky něco takového. Nebo možná, když si jedno dítě otvírá okno a druhé ne, taky takový žabí mechanismy.
Nebo vydělat na větší byt, no.
Nebo jednomu dítěti koupit tričko s dlouhým rukávem a druhému s krátkým rukávem.
No těch možností je několik.
Nově zveřejněná finská studie varuje před používáním některých psychofarmak u těhotných žen. Plyne z ní, že tato medikace v těhotenství může přispívat k pozdějšímu rozvoji depresí u dětí. Autoři studie byli první, kdo sledovali děti matek se sklonem k depresím po velmi dlouhé období, prozatím do začátku puberty, a své výsledky označují za předběžné, ovšem varovné. Některé dřívější studie už spojovaly užívání psychofarmak v těhotenství se zvýšeným rizikem autismu nebo ADHD poruchy u dětí. Také se zkoumalo, jestli tohle nepodporuje problémy v řeči nebo poruchy chování, ale prostě tak vážné varovné výsledky neměly. Deprese nebo úzkostná porucha je zčásti geneticky podmíněná. Riziko onemocnění dětí ale opravdu podle finských vědců vzrostlo, pokud matky v těhotenství užívaly některé léky. Ještě podotknu, že spoluautoři studie z Kolumbijské univerzity předtím zkoušeli účinky těch psychiatrických léků na myších, kde se poruchy objevily také ve věku, který odpovídá naší adolescenci. Já vím, že v laboratoři dost často probíráme témata jako méně vážná, tohle téma je dosti vážné, ale důležité. Když jsem se probírala těmi aktuálními studiemi, které jako tenhle týden vznikly, jak mi přišlo takové opravdu jako nejvýraznější z té oblasti, prostě spojené s námi lidmi. A takže se rovnou obracím po své levici na pana doktora Machalu s otázkou, co můžou ovlivňovat ty psychiatrické léky.
Tak tady se jedná především o léky, které zabraňují zpětnému vychytávání serotoninu. Podávají se především u depresivních stavů. A pravděpodobně, jestli ale ta studie byla designovaná teda vhodným způsobem, pravděpodobně mají i vliv už teda na ten vyvíjející se mozek, který reaguje potom, že ten svůj serotonin utilizuje i v pozdější době jiným způsobem, než by měl. Ale ta základní chyba tam byla právě, že u těch žen s psychiatrickým onemocněním nebylo zhodnoceno závažnost toho jejich onemocnění. Oni rozdělili skupiny žen s psychiatrickými problémy, které teda v těhotenství brali ty léky, ženy s psychiatrickými diagnózami, které nebrali, a potom kontroly ženy bez psychiatrické diagnózy, které tedy nic nebrali. A to teda jenom, když si přidám polínko do zdravotní výchovy, samozřejmě úplně nejlepší je, když se v těhotenství nebere vůbec nic. To je jednoznačná pravda. Ale prostě děti matek, které musely brát ty léky, mohly mít větší genetickou zátěž například než ty děti matek, které ty léky nemusely brát, a samozřejmě i některé výchovné momenty, se domnívám, se v tom mohly promítnout.
Takhle, jinými slovy, dáváte v tom už dost velkou váhu genetice. Prostě ty maminky, které bohužel měly zkoum tomu onemocnění, vlastně potom měly děti, které taky bohužel tím trpěly.
Pravděpodobně. A prostě ty ženy, které brali ty léky, tak pravděpodobně měli závažnější průběh toho psychiatrického onemocnění, ale to není zohledněno v té studii.
Což oni přiznávají.
Ano, ano, to je hlavní bias vlastně.
Matka Kamila se hlásí.
Myslím, že to se přesně nedá ani pořádně zjistit, protože mám jednu kamarádku, jednu známou, které bohužel musí brát antidepresiva, a oběma nebylo doporučeno, aby měli děti, a obě to teda neudělali. Ale bylo to jenom nedoporučeno. A obě nemají děti, ale je otázka, kdyby jedna řekla, já to risknu, samozřejmě oni musí brát opravdu ty léky, protože když to vysadili, tak měli špatný prostě stavy a konce a tak dále. Takže si přesně myslím, to se úplně nedá zjistit. Některá matka asi to riskne a některá radši ze strachu třeba, nebo se na to necítí, to dítě prostě nemá. Ale já se taky myslím, že když to jde, tak se domnívám, že by ženská těhotná i kojící neměla brát nic. Třeba moje kamarádky dokonce brali antikoncepci, gynekologové říkají, to do toho mlíka nejde. No laicky, jak to nemůže nejít do mlíka, když přece já polikám nějaký hormonální prášek a kojím a vytvářím to mlíko, tak přece do toho mlíka to nějakým způsobem přece musí jít, nebo řekla, že to neškodí. Podle mě to prostě přece musí škodit. Takže já jako biožena jsem taky zastánkyně toho, aby tohle období bylo čisté.
Nejen tohle období, já teda nejsem biomuž, ale stejně si myslím, že prostě jakákoliv chemie, že to je něco navíc, co tam nepatří, a asi opravdu bychom měli tyhle ty cizí věci, cizí prvky brát jenom, když už skutečně je nutný a vím, co konkrétně to má vyléčit, no, ale počítat s tím, že to zasáhne i spoustu, a nejsem vědec, to teďka vám říkám takový jako laický ten, že jsem o tom taky přesvědčený, souhlasím. No.
No a jak to bývá, myšky bývají modelem k tomu, abychom zkoušeli účinky psychiatrických léků. Ještě připomenu ten dodatek k tomu úvodu, že prostě vědci z Kolumbijské univerzity zkoušeli ty účinky psychiatrických léků na myších, kde vlastně v adolescenci těch malých myšat vlastně se objevilo něco podobného jako u těch dětí. A vůbec mě překvapilo, a obracím se na zoologa Pavla Stopku, že vlastně u myší existuje taky něco jako adolescence, nebo se mýlím?
Ono je to vlastně proces nebo stádium vývoje, stádium života, který je typický pro asi většinu živočichů, že je to jakoby napodobenina vlastně toho rozděleného vývoje, třeba larvální dospělec, tak vlastně pubertu má většina savců. Ta zvířata vlastně prepubertální, u myši je to do nějakého 40. dne života. Ten organismus v podstatě nevyrábí velké množství testosteronu, investují buď do růstu nebo do jiných energetických mechanismů, vytváří třeba zásoby, když je to před zimou. A po té pubertě, teda, která vlastně nastane u té myši, stejně tak jako u člověka, tak se zapnou pohlavní hormony a to zvíře je přeprogramované těmi hormony, aby se začalo rozmnožovat. Takže to je vlastně normální cyklus jakéhokoliv savce a konec konců myš a člověk mají společného předka, patříme do stejné vlastně skupiny savců.
Ale taky mají myšky takové to odmítání rodičů v tomhletom období.
Určitě je to tak a samozřejmě, že nějaký ten 40. den dochází k tomu, že ty myši se osamostatňují a ty matky, že jo, ztrácejí mlíko a díky tomu jsou, řekněme, agresivnější. Ta mláďata si musí začít hledat sami svoji potravu. Takže ta životní stádia jsou podobná a to, co je zajímavé, tak i ty mechanismy. Takže myši byly v 90. letech běžně používány k tomu, aby se zjistili, čím je kodováno třeba násilí. Vytvářely se modely depresivních myší, protože se ukázalo, že stejné mutace na enzyme, které vyrábějí, přenášejí, degradují některé neuromediátory, jako je serotonin a dopamin, takže vlastně mutací stejného genu vyvoláme u té myši stejné poruchy, jako jsou charakteristické právě pro toho člověka.
A jak vypadá myš v depresi?
Většinou ty testy, které se používají na studium deprese u myší, tak jsou založené na tom, jestli je myš přátelská nebo nepřátelská k dalším jedincům, jestli je raději v tmavé části klece nebo v té světlejší vlastně kleci a potom je to vlastně celková aktivita myši.
To se inspirovali u pana Kantorka, myslím. Ale potom asi něco jiného, táží se hostu vědců, je ta deprese potom po porodu, že jo? To je zase ještě možná jiný mechanismus.
Tak to je pravděpodobně něco jiného, ale samo těhotenství může dekompenzovat pacientku, která má nějaké psychiatrické problémy a ona díky tomu těhotenství může teprve potřebovat začít brát léky třeba a bez těch léků potom třeba nelze to těhotenství dovést ke zdárnému konci. A jak byste říkala, samozřejmě lze těm ženám pouze doporučit, nelze jim rozhodně bránit. Já bývám v podobné situaci, kdy HIV pozitivní žena uvažuje o dítěti a dokonce někdy to delegují na mě ti budoucí rodiče a říkají, tak pane docente, máme do toho jít, nemáme do toho jít? Já říkám, to si ale musíte rozhodnout vy. Já vám můžu říct pouze ty počty pravděpodobnosti, ale pak už moje kompetence končí a podobné je to zde. Je samozřejmě zřejmé, že ta žena, která chce otěhotnět a má to psychiatrické onemocnění, může dojít ke závažnému zhoršení jeho stavu, který ty léky bude vyžadovat třeba.
A nevíte, jestli je možný opačný proces, že třeba žena, která bere antidepresiva, je na tom špatně, se něco v tom těle promění a zlepší se její diagnóza?
Já nejsem specialista, všechno je možné v biomedicíně samozřejmě. Já by se ale vždycky bych jako lékař obával toho horšího, ty horší možnosti.
To HIV je asi faktor, který, čili zhoršená imunita, hodně zjednoduším, je asi faktor, který to onemocnění nějak moc nebrzdí. Spíše naopak. Jo? Myslím, když je žena psychiatrický pacient a ještě k tomu má HIV.
Tam je problém, že špatně berou léky zásadně. Že psychiatričtí pacienti obecně berou špatně svoje psychiatrické léky a všechny ostatní. Takže to je zase ještě další kumulování těch problémů.
Jak tak špatně ve smyslu, že koho se špatně dávkují? Nebo
no ne, že mají špatnou disciplínu toho braní těch léků. A samozřejmě tyto typy medikace, když se vysadí ty léky, tak následuje potom recidiva. Že? Naštěstí řada třeba, ne zrovna u těch inhibitorů, těch reuptake serotoninu, ty se bohužel musí brát velmi pravidelně. U řady třeba antipsychotik se dneska dávkuje jednou měsíčně i někdy infekčně, čili se to dá dobře kontrolovat, ale to je obecný problém samozřejmě.
A Pavel Stopka chtěl dodat?
Já jsem chtěl možná dodat akorát to, že tento článek a tato informace, která tady dneska zazněla, je hlavně, jako měl by být takovým alarmem pro lidi, kteří sami experimentují nebo kteří vlastně dobrovolně berou různá antipsychotika, antidepresiva, přestože možná ani nepotřebují. Já si pamatuju, ještě v 90. letech, když jsem byl na návštěvě ve Spojených státech v Bostonu, tak že tam kamarád měl takový 4letý děcko a tak ležel jako v kočáře a dívalo se, já jsem říkal, má nějaké jako problémy a ten kamarád říkal, ne, my mu dáváme na snížení aktivity, protože doktor řekl, že je hyperaktivní, tak mu dáváme tyhle ty léky a on si tak celý jako odpoledne leží a je úplně v pohodě, večer si pohraje a jde spát. Takže to je jako jedna věc. A co jsem čet vlastně k tomuhle tomu konkrétnímu článku nějaký diskuze, tak problém s těmi těhotnými ženami v Americe hlavně teda spočíval v tom, že oni se často vymlouvali, že, nebo si mysleli, že vlastně vůbec nevadí brát nejrůznější typy léků právě proto, protože to přeci vláda schválila i pro děti, tak proč bych to nemohla brát já jako těhotná, když to můžou dostávat normálně děti. Takže ono asi by mělo být větší povědomí o tom, že jakýkoliv sebepředepisování a experimentování v tomto ohledu je vždycky nebezpečné.
Jako nejsme sami sobě dobrými lékaři.
Tak my čelíme epidemii depresí a spotřeba antidepresiv stoupá naprosto bezprecedentním způsobem. Bohužel asi ten dnešní způsob života přináší taky to, že mám problém, tak ho vyřeším pilulkama a potom se člověk ani nemůže radovat, když je nějaký pozitivní moment v životě. Že jo? Když nejsou ty depresivní momenty, tak si nevážím toho pozitivního. Já jsem v takovém problému taky často, že si radši vemu prášek, ať už na to dál nemyslím, ale hotovo. Ale člověk se okrádá o to radování potom z toho, když je něco hezkýho.
A já znám tolik lidí, co berou pilulky preventivně, jenom kdyby něco, abych tomu předešel.
Já taky, ale to zlehče mám kolegu velmi známého herce a vynikajícího herce, který v mládí přesně antidepresiva bral a říkal, mi bylo tak skvěle báječně, ale divadlo se s tím moc hrát nedá.
Byl tak vyrovnaný, že jako byl citová placka v podstatě.
Posloucháte rozhlasovou laboratoř, pořad vědců a herců, kterým vás provází Martina Mašková. Po zprávách se opět setkáme v další části pořadu. Po zprávách je tu opět rozhlasová laboratoř. Mými hosty jsou dnes zoolog Pavel Stopka, Ladislav Machala, lékař a také dva herečtí hosté, Kamila Špráchalová a Richard Trsťan. Mám-li tu lékaře, tak nějak mě to inspirovalo k mnoha medicínským tématům, ale to jedno je takové trošku netypické. Víme, že 3D tisk mění svět různých oborů, mění svět designu, mění svět elektroniky, ale samozřejmě i medicínu. A proto vědce tolik nepřekvapila zpráva i nás, kteří se věnujeme popularizaci vědy, o tom, že se už začaly vyrábět 3D léky. První takový lék má sloužit k léčbě epilepsie a už je dokonce povolený ve Spojených státech a dostupný. Výhodou léku vyrobených touto technologií má být dobrá rozpustnost. Pacientům s epilepsií se mnohdy léky těžko políkají. No a mluví se o tom, že by 3D technologie časem mohla přispět k přesnějšímu dávkování a nebo přesněji nebo k lepší kombinaci léků. To by možná, pane doktore Machlo, vyřešilo ten problém, o kterém jste mluvil, že mnozí pacienti moc ty prášky nechtějí brát.
Někdy je to problém, samozřejmě, že pacient políká plnou hrst prášku a po některých jim je špatně a podobně, ale tady v tom případě, já bych to příliš nepřeceňoval, já bych řekl, že to je zlepšení určité vlastně farmaceutické technologie asi. Nechci být nějaký falešný prorok, ale takový nějaký elektronický lékárník, který umožní lépe ty léky adjustovat a udělat třeba různé formy dávkování, že si pak nemusíme individualizovat prostě ten přístup k těm lékům. Že
to jsou léky na míru.
Ano, léky na míru pro toho konkrétního pacienta. Já asi zatím jsem v tomto víc neviděl. Samozřejmě ta technologie asi umožní třeba ta lepší rozpustnost, že jestliže se ty tablety nelisují, neodlévají, tak je možno třeba tu masu těch tablet připravit jiným způsobem, který tato technologie toho 3D tisku třeba umožňuje, aby se to prakticky použilo. Ale zatím bych to nepřeceňoval.
S Pavlem Stopkou jsme už mluvili o 3D technologii častěji. Jak se vlastně z pohledu zoologa tohle téma jeví?
3D tisk, to už je dneska prakticky asi všude. Teda já jsem byl sám překvapený, když jsem objevil u nás v laboratoři, že taky máme 3D printer na různé plastové víčka, krabičky a tak. A je fakt, že vlastně za poslední asi 3 roky se začal 3D tisk používat při výrobě umělých tkání, které jsou pořád ještě jaksi experimentálně testované, umělá kůže. Takže je to obrovský boom a určitě se začne vyrábět všechno možné v 3D. A je to, přirovnal bych to asi k tomu, jako kdy se objevily počítače, první počítač a lidi začali přemýšlet, k čemu by se to dalo využít. Nejdřív to bylo, že by to mělo být jako hlavně ve školách, v továrnách, pak se najednou přišlo, že každý musí mít svůj počítač a začalo se masově šířit. Takže 3D tiskárny, to je úplně stejný princip. Něco se objevilo a teďka lidi myšlej na všech možných úrovních rozlišení, k čemu by to mohli využít. Určitě se v divadlech začnou tisknout 3D lístky. Lístky, aby tam bylo brýlovo písmo.
To je úžasný.
Já si to stejně nedovedu představit. Já jsem v životě neviděl 3D tiskárnu. Tam asi záleží na tom, co se do toho nasype, naleje. No,
jedna z možností těch tiskáren je, že vlastně to jsou takový 3 tyče, tam jsou jakoby kolejnice na tom a tam jezdí nahoru a dolů takový výtah. Uprostřed je to jakoby péro, od toho vede trubička a do té trubičky se tlačí nějaká ta látka, která rychle tuhne. Takže to je 3D tiskárna, to znamená, že ona jede jako normální stroj, akorát se postupně to rameno zvedá, pak se může zase snížit, takže v podstatě to je hrozně jednoduchý. Možná, že jednoduchá varianta by se dala postavit i z merkuru.
Že byste si tiskli nějaký vlastní acylpirinky v laboratoři?
To asi ne, to nevyužíváme, ale spíš jako spolehám na to, že to někdo jako vyřeší, vymyslí a my to budeme odebírat spíše pro naše experimenty.
Jak bude vypadat jiný 3D medikament, jako Amarou nebo Kulaté, jakože každý si vybere, jak to má mít tvar?
No, on bude vypadat stejně. Tam ten princip vlastně těch léků, který potřebují rychlou rozpustnost, je založen na tom, že nepotřebujeme ty pojivové věci, to znamená princip mouky, jo, aby jsme spojili ty aktivní látky nějak dohromady a bylo to v podstatě kompaktní. Ten 3D tisk dělá to, že pokládá jakoby vločku za vločkou toho čistého preparátu a pak je nějaký obal. To znamená, že ty vločky za vločkou toho preparátu se mnohem rychleji rozpustějí, než když je to s nějakou to pojící látkou. Já jsem řekl mouka, to je samozřejmě složitější než mouka.
To chápu, ale zvenku to bude vypadat asi stejně.
Bude to vypadat stejně, bude to mít trošku jinou konzistenci, když se to dá do vody, do úst.
To chápu. Aha, takže pro ty epileptiky bude jakoby snažší, že když jen co to položí do úst, tak se to rychleji rozpustí.
Ano.
No jo, proč? Ale musíš to vytisknout předtím. Třeba 20 minut.
Ne, to je i ta rychlost těch tiskáren se zvyšuje, že je to jako jde...
A proč mi ještě vysvětlete, proč epileptici, to je zajímavý pro mě, proč epileptici mají problém to polikat? Pane doktore.
Při záchvatu určitě, ale samozřejmě to záleží na tom typu prášku. Já si vzpomínám ze své praxe, některé léky byly větší než 20 korun třeba a těm pacientům to skutečně dělalo problém. Zvlášť ještě, když to nepolikáte jenom třeba 4 dny, když si léčíte angínu, ale máte představu, že to máte na pořád, ty prášky. Takže tam každý drobný zlepšení je velkou výhodou. Samozřejmě.
A to mi vysvětlete, o tom jsem taky vždycky přemýšlel, proč nemůžu mít tyhle ty prášky. Rozumím, že tam musí být asi množství ty látky, proto je tak velký. Ale proč to nemůžu mít ve 4 malých práškách?
Tak asi by to šlo vyrobit třeba, ale zase by to bylo o to dražší. Jako tam nějaká ta masa se asi nedá zmenšit toho prášku. Je-li nutná nějaká dávka, teď ten prášek mnohdy musí být odpovídajícím způsobem zabalen, aby se třeba začal rozpouštět až po průchodu žaludkem a podobně. A potom samozřejmě jistě by to šlo velkou tabletu udělat třeba v 5 malých, ale byla by odpovídajícím způsobem dražší a hotovo.
Dětem dáváme dost často sirupy místo prášků, tak to asi bychom s tou tiskárnou nezvládli, ale možná, že to dávkování třeba by to pomohlo, ne? Kdyby nějaký 3D kelímek by pomáhal odměřit, co má nějaký ten malý kluk nebo holčička v nemocnici konzumovat, jako jaký prášky.
Mě by se právě byly ty amarouny, by byly zelený, růžový.
Teď je moda takových těch mimonů, tak kdyby byl prášek podobný mimoňovi, tak to by mnohé děti určitě ocenili. A sociální sítě, a vidíte, milí vědci, jako opravdu v té 3D technologii velkou budoucnost pro výzkum a pro odbornost.
Já v tom spíš vidím něco, co se stane naprosto běžným. Jo, je to další prostě krok, takže se s ním akorát musíme smířit. Užitečný další krok a neměli bychom to nějak moc obdivovat. Prostě to mělo přijít a přišlo to a už je to tady.
Já se na to těším, protože já myslím velmi dobře peču a vařím, ale mám šmatlavý ruce a ten design je vždycky otřesný. Takže já budu mít 3D tiskárnu v kuchyni, tam ty ingredience dám a ona mi to vytiskla nějaký nádherný tvar.
To by potřeba má žena teď na Velikonoc upekla takovej mazanec a já jsem se posmíval, že teda tvarem připomíná zadní část těla. Ona hrozně rozčílila, i když byl dobrý teda. Tam asi 3D tisky.
A koukat se na ně nedalo.
Ano.
Dnes jsme byli trochu kritičtí k rodičům, tak teď zas o nějakých rodičích vzorných. Albatrosy stěhovaví, to jsou mořští ptáci jižní polokoule, bývají partnery na celý život. Každý rok mají jedno vejce a starají se o ně střídavě otec i matka. Samci jsou mohutnější a těžší, dokážou přinést více potravy a najít ty nejlepší místa, ty nejlepší zdroje ryb, které slouží jako potrava. Vědci se snaží zjistit, nebo snažili v tomhle pokusu, o kterém budeme mluvit, jak se mění role albatrosích otců s věkem. Sledovali kolonii albatrosů už od roku 1960, takže znali celou rodinnou historii. Albatrosy se dožívají i desítky let, mladí chvilku odletí, ale po 2-7 letech na cestách se vracejí domů. Mláďata starších rodičů přežívala kratší dobu, což může být dáno menším množstvím potravy, které starší albatrosy uloví, a může to být dáno i geneticky. Tak takový vzorní rodičové albatrosy, u kterých známe rodokmen, nádherná studie, která oslovila zoologa Pavla Stopku. Čím?
Že je tam ta dlouhá řada. Ono vlastně v ekologických časopisech a knihách jsou nejčastěji citovány ty studie, které jsou dlouhodobé. Takovou klasickou studií třeba populační cyklus zajíců a rysa v Americe, který byl zaznamenán jenom díky tomu, že tam ta zvířátka střílely a prodávaly si jejich kůže a ty lidi z toho museli platit DPH. Takže díky tomu máme vlastně kompletní řadu, asi 100 let dlouhou, a každá ekologická učebnice tuhle tu řadu cituje. Teď tady máme vlastně další řadu, která je důležitá hlavně proto, protože tam máme možnost nahlédnout na evoluci dlouhověkosti. To je to nejdůležitější. Protože to, že rodiče, když jsou trošku starší, tak už ty děti tak moc nezvládají, tak to vědí psychologové, víme to i ze studia různých druhů savců, že starší zvířata, myši, když už nezvládají, tak často raději ta mláďátka sežerou, než aby se o ně starali. Tak to se všechno jako vědělo, ale na této studii u albatrosa, který je v podstatě v rámci ptáků dlouhověký, tak se ukázalo, že ten důvod, proč vlastně ta životaschopnost těch mláďat ve těm starším tatínkům klesá, možná ještě z jednoho důvodu, a to je, že se jim zkracují teloméry.
Telomery jsou prostě konce chromozomů?
Jsou to konce chromozomů, kde jsou vlastně repetitivní sekvence, jich tam strašně moc. Myslím, že jedna z nich je TTA, G.
Takže jsme u genetiky.
Jsme u genetiky, ano.
Na tom chromozomu sedí naše geny?
Ano, na tom chromozomu sedí naše geny.
A na konci to má čepičku.
A na konci to má čepičku, což je v podstatě ochrana toho celého chromozomu.
Tyhle telomery u starších albatrosů, a nejenom u albatrosů, se opotřebovávají.
Se zkracují. Zkracují se, protože čím více dělení buňka projde, tak tím vlastně ty telomery jsou potom kratší. To znamená, že my na základě krátkých telomer můžeme usoudit nepřímo, jestli ten organismus už je hodně starý nebo mladý. A vlastně ten vliv délky telomér na dlouhověkost se studuje u různých druhů savců, ptáků, včetně lidí, takže to není nic nového, ale teďka se najednou objevila příležitost podívat se na ty telomery i u ptáka, který je dlouhověký a o němž vlastně jakoby mnoho víme právě z toho ekologického pohledu. Takže ta studie je zajímavá hlavně proto, že vlastně jakoby nabízí genetické vysvětlení něčeho, co nejdříve pozorovali ekologové.
Takové memento pro starší tatíky.
Tak jestli tomu správně rozumím, tak přesně, starší tatík má teda kratší telomer a znamená to, že i jeho dítě bude mít kratší telomer?
Může to tak samozřejmě být a bývá to tak, že vlastně ta informace o té délce telomery se přenáší do toho dalšího potomstva, protože délka té telomery přímo odpovídá vlastně počtu všech těch dělení, ke kterým vlastně došlo.
Pan doktor Machar chtěl říct.
Je to taková novější věc, že vždycky se zdůrazňovalo, že mladá v optimální kondici má být především matka, ale tatínek, že může být starší. Dneska se zdá, že i ten věk otce zatěžuje toho potomka případnými genetickými defekty. Mezi mýma dětma je odstup 15 let a já, když teda se mě mělo narodit druhé dítě ve věku 43 let, tak jsem se cítil velmi uražen, když mě bylo řečeno, že už jsem starší otec, ale ta věda mezi tím dospěla k tomu, že i toto se dneska ví. Zase ten starší otec má více zkušeností. Já si myslím, že i ten albatros by mohl mít víc zkušeností a umí v tom chodit zase lépe.
Už ví, kde jsou dobrý ryby.
Ano.
Mně se hrozně líbí, jak je to podobný tomu lidskému světu, že vlastně jdou asi na zkušenou do světa albatrosy na 2 až 7 let a vrátí se zpátky domů, jak se hodně lidí vrací domů umřít, že? To se mi hrozně líbí. A zjistila jsem taky díky té krásné studii, že já mám doma albatrosa. My se dělíme na půl.
Já si myslím, že v současné společnosti už je to tak jako běžné, že o tom člověk ani moc nepřemýšlí. Že kdo není úplně hloupej, tak prostě se podílí.
Tak v pohádkách Hloupý Honza, který ve skutečnosti není hloupý, jde na zkušenou. A dneska už moc děti na tu zkušenou chodit nechtějí, že jo? Spíš u maminky do 30 nebo i déle.
Dokud máma funí, tak jsme přece u ní.
No.
A když se teda to mládě vrátí, tak ty rodiče ho tam nechají? A já vám řeknu, proč se ptám, protože teď jsme byli na nějakým statku, kde měli komín a čápy a bavili jsme se tam s těma domácími a oni říkali, jo, ty znám, už několik let se sem vracejí pravidelně, každý rok mají mláďata, ty mláďata příští rok přijedou s nima, ale oni je vyženou. Prostě to je naše hnízdo, založíme si novou rodinu a ty mladí tam nepustějí.
Je to trošku složitější. U těch albatrosů je to tak, že oni, když jsou mladí, nepotřebují se rozmnožovat, tak nepotřebují ani toto hnízdiště, to znamená nějakou tu skálu, kde je dostatek prostoru, kde může mít to zvíře hnízdo. To znamená, že oni v podstatě, než se dostanou do té puberty, než jsou schopní se rozmnožovat, tak si jakoby lítají, hledají nejrůznější loviště a pak se vlastně vracejí stejně nakonec. Asi je to koincidence na místa, která jsou osvědčena jako vhodná hnízdiště.
Oni prý i několik let stráví ve vzduchu ty albatrosy, než hnízdí.
Jako mezi těma lidma, on se vylítá prostě a pak se vrátí domů a založí rodinu.
Oni vlastně teritoriální jsou asi jenom na to hnízdo, že jo, ty albatrosy, protože jinak má k dispozici celý oceán. Čáp má rybník kousek od toho komína, svý teritorium asi a musí vyhánět.
Oni ty albatrosy, jak nám říkal tady Pavel Stopka, se jim dost těžko létá, ne? Ať mladší nebo starší, Pavle.
Je to pravda, že ten vzlet je složitý, protože to rozpětí křídel je vlastně mnohonásobek délky těla. To znamená, že oni skutečně musí vyvinout velkou energii na to, aby vzlétli. Čáp, ten to má výrazně jednodušší proti albatrosovi, takže v podstatě jakékoliv intermeco, přestávka znamená pro toho albatrosa a může to být složitý v době nedostatku potravy, skutečně vydání zbytečné energie navíc, takže asi je pro něj jednodušší létat, než zbytečně vlastně přistávat na zem. Je to stejný jako větroň. Aby větroň mohl vzlétnout, tak potřebujete silné letadlo, které ho dostane do výšky, tak tu samou energii musí ale vyvinout ten albatros, který má ty parametry toho větroně vlastně.
A jedna dobrá zpráva nakonec z dnešní rozhlasové laboratoře. Vlády a ochránci přírody hlásí, že počet volně žijících tygrů vzrostl. Teď jich je na světě celkem 3890. Je to sice důvod k radosti, ale také je možné, že k tomuto výsledku přispěly lepší metody sledování těchto zvířat. Také se sledují tahle zvířata ve větším počtu oblastí. Ekologové upozorňují, že důležitější než přesné počty a to, že trochu zrostly, je potvrzení trendu v ochraně přírody. Že prostě se nám občas daří chránit tygry, jak je třeba. Dobře v tomto sčítání a měření dopadla Indie, kde mimochodem žije polovina světové tygří populace. Také dobře dopadly její sousední země nebo třeba Rusko, ale problémy přetrvávají třeba v Indonésii nebo Kambodži. Překvapilo mě, milí hosté, když jsem četla tyhle údaje, ve kterých byl, myslím, zapojen jako autor té zprávy fond WWF, že jo, takový, který se stará celosvětovou ochranu zvířat, že zatímco dnes máme těch tygrů necelé 4000, tak v roce 1900 jich bylo přes 100 tisíc. Co jsme těm tygrům udělali?
Tygr se skutečně intenzivně lovil. Fungoval jako zvíře, který pro některý lidi byl velice atraktivní, protože byl velký reprezentant síly, takže pro skutečně asi některý i třeba státníky před 100 lety bylo atraktivní si takovou šelmu zastřelit. To byl velký problém. A mnohem větší problém byl, že tygr má zajímavou kůži a lidi to brali částečně jako suvenýr, takže vlastně pytlá bylo strašně rozvinuté. To se strašně moc změnilo opět na konci 90. let, kdy vlastně i ten fond WWF a spousta dalších, teda mimochodem většina těch organizací má na začátku Wildlife Conservation a tak dál, tak se začaly teda zvířata, velká zvířata lépe monitorovat. Díky tomu jsme byli schopni je lépe dohledat, věděli jsme přesně, kde jsou a díky to byl vlastně ten největší nástroj proti pytláctví. A to se netýká jenom tygrů, týká se to i velkých savců v Africe, které dokážeme lépe monitorovat. monitorovat, ale u těch tygrů tam je to asi jeden z mála druhů velkých savců, kde ten trend teda jakoby se zastavil toho poklesu. To znamená, že to vypadá teda, že to není jenom důsledek nějakého lepšího monitorování těch tygrů, ale skutečně, že jsme přišli na efektivní nástroj, jak vlastně ty pytláky detegovat stejně tak dobře, jako detegujeme ta zvířata.
Když hledáme psa, tak on po sobě občas nechá nějaký značky. Ten tygr se hledá taky podle značek?
Používají se nejrůznější typy telemetrie. To znamená, to je vysílačka, která funguje buď jako obojek kolem krku, dokáže vlastně zaměřit toho tygra i pomocí družice. A pak se používají méně invazivní vysílačky, které ale vyžadují, aby ten experimentátor nebo pozorovatel byl do několika desítek kilometrů vlastně od toho tygra. Ta výhoda těch jakoby malých vysílaček je, že ten tygr o tom v podstatě jakoby ani neví. Když dáte takový tu větší vysílačku tygrovi, tak on o tom samozřejmě ví a snaží se to sundat a pak někde to zahodit a tak.
Ale nejprve třeba ho znehybnit a vysílačku mu nasadit.
Samozřejmě, tygr se musí chytit, uspat.
Asi část té populace takhle není evidovaná asi.
Ne, ale máme reprezentativní vzorek. To je, tomu se říká vlastně, to je taková metoda capture, mark, recapture. To znamená chyť, označ a znovu odchyť. A to znovu odchyť jakoby zmizelo, protože my už odchytíme právě pomocí těch vysílaček a skenerů.
A používá se dneska, je to otázka monitoring, třeba analýzou DNA strusu těch tygrů.
Používá, to je další metoda, která je neobyčejně rozšířená. Používá se i u nás v Čechách na mapování a výskyt rysa nebo vlka, medvědů, takže to je metoda neobyčejně běžná. A vlastně z toho trusu ta metoda je i docela laciná, nebo už není tak drahá, jako byla třeba před 10 lety.
Všimla jsi, Martino, že zmizela z krámu tygří mast?
Myslím, že jako děti jsme, jako nám to přišlo exotické, tak jsme si jednou koupili a vůbec jsme nevěděli, co s ní.
Ale bohužel ty pověry ohledně účinku teda produktů z tygra v lidové medicíně v Číně jsou stále jednou z příčin pytláctví, že? Možná ne dneska jako trofej, ta kožešina, ale prostě produkty tygří žluč, tygří drápy a tak dále, bohužel to pytláctví stimulují. A já bych se ještě zeptal zoologa, myslíte si, že ta regulace taky mezinárodního obchodu těchto produktů, právě jako je slonovina, nosorožčí rohy a třeba produkty z tygra, že hrají roli v tom?
Určitě hrajou, protože v některých zemích, já mám právě pocit, že to ta Kambodža, že za to snad trest smrti nebo nějaký dlouholetý žalář. Takže to tam hraje určitě nějakou roli, ale hlavně jsou to ty kontroly. Ale tady taková jako jedna ještě důležitá věc, kterou jsme zapomněli zmínit, nebo já jsem zapomněl zmínit, že jedna věc je, že tygr mizí kvůli tomu, že po něm jdou pytláci, ale ta druhá věc je, že tygr mizí právě taky proto, protože mu fragmentujeme ty jeho přirozené biotopy, ve kterých on žije. Tygr je znám tím, že má veliké teritorium, to jsou skutečně tisíce hektarů, který on dokáže oběhnout, a ve chvíli, kdy postavíte křížem krážem silnice přes celou Indii nebo sever Indie, tak nebo v Kambodži, že dochází ještě intenzivnějšímu odlesňování a začínají tam jezdit všude ty železnice, prostě se to místo rozvíjí, tak je jasný samozřejmě, že ten tygr to nezvládá, dochází k fragmentaci biotopu, oni se nemůžou setkat s jedinci opačného pohlaví a to je další důvod, proč teda mizej vlcí savci obecně.
A je ten tygr takový jako extrémní případ, nebo máme ještě nějaký jiný příklady? Který zvířata jsou ještě takhle extrémně ohrožené?
To jsou všechna zvířata, které mají od nějakých 100 kilo výš. Jo, všechna zvířata, která se dají ulovit a sníst, to znamená většina afrických antilop, ty počty samozřejmě jdou dolů, jsou to atraktivní zvířata z hlediska nějakých, že jo, rohů, teď, že jsou to ty nosorožci, který jdou dolů, který končejí de facto.
Ale pravda je, vzpomněla jsem si jednu z předchozích laboratoří, že jsme mluvili o tom, myslím, že zrovna s Pavlem Stopkou, že vlastně ten trend oteplování planety vede k tomu, že zvířata větší jsou znevýhodněna, třeba i tím vedrem.
To určitě tak, jako mění se samozřejmě i podmínky, ale problém je v tom, že dřív to bylo tak, když tady nebylo moc lidí, že ty podmínky, když se někde změnily, tak se změnily zase jinde třeba k lepšímu. To znamená, že ten volný pohyb, jako dneska je volný pohyb osob, tak dřív byl volný pohyb zvířat, tak vlastně zaručil to, že v období sucha se mohly obrovská stáda pakoňů třeba přesouvat kam chtěli. A tím, jak vlastně fragmentujeme obecně ekosystémy, biotopy, tak dochází k tomu, že my ten volný pohyb zvířat vlastně znemožňujeme. To je celosvětový trend, kterýmu se nelze ubránit.
To je krásný argument, že aby nám zůstal Schengen, teď se furt mluví o tom, jak se budou obnovovat hranice, tak můžeme nechat volně prostupnou Evropu, aby nám ta zvířata mohla běhat tam a zpátky.
Ale nesměli bychom stavět dálnice, že jo?
No a nebo je dělat vždycky, já nevím, 100 kilometrů, pak já nevím, třeba 500 metrů tunelem, že jo? Neprošpikovat to skutečně celý ten svět těma dálnicema a tím betonem, ale občas se zarý do země, občas nad zem a dělat to nějakým způsobem přátelštějším vůči tomu prostředí. To platí i pro Českou republiku, to není jenom Afrika.
No, ale o ekoduktech se píše akorát, že jsou to teda díry na peníze a že tam žádný medvěd nikdy nepřejde, že a podobně.
Bohužel, tam nejde o to, teda, jestli tam jako přejde medvěd nebo nepřejde, tam jde o celistvost té krajiny. My nechráníme většinou nějaký prostředí, krajinu jenom kvůli tomu, že tam je jeden konkrétní druh, ale kvůli tomu celku. Protože když je tam jeden zajímavý organismus, tak je tam většinou stovky, tisíce dalších zajímavých organismů, které třeba můžou být menší. Potom je tady prostor pro vlastně takovýto lokální chránění, že lidi by měli sami od sebe se snažit ve svém okolí, pokud vidí nějaký právě ten kamen, kde je nějaký zajímavý motýl, tak na něj upozornit a chránit ho. Nemyslím si, že by díky tomu měla být celá oblast, a zvlášť kvůli motýlům toho, jako, který třeba nemusí migrovat ty desítky kilometrů nebo můžou různý věci přelítnout, ale že ta filozofie je důležitější, zaměřit se na to lokálno kolem mě, zjistit, co tam žije a pokusit se třeba chránit věci, kterých je tam málo.
Ale že i ten moderní způsob života někdy pomáhá, třeba některé druhy hnědásku přežívají díky tomu, že pod vysokým vedením se musí vysekávat křoví. Prostě jiný moderní způsob zajištění jim tohoto typu hospodaření v lese není možný, ale díky tomu, že ty správci těch energetických sítí to musí pravidelně dělat, oni tam mohou přežít. U těch tygrů a velkých savců ještě je ten problém, že třeba převalského koně, když jsme zachránili i v pražské zoologické, je možno ho reintrodukovat, vypustit v Mongolsku. Tygra z cirkusu už nikdy do přírody nemůžeme vypustit. Že jo? To je asi ten etologický problém, že tygr už se nenaučí lovit nebo bude lovit jenom lidi, že jo.
Ty nosorožce jsme přece vyvezli do Afriky.
To se moc právě jako nedaří nebo nepodařilo. Ta úspěšnost je strašně malá, jako obecně s těmi velkými savci. Jakmile jednou dáme do těch zoologických zahrad, tak pak to není moc jednoduchý, jako je vracet zpátky. U toho koně se to povedlo, to je skutečně zázrak. Hmm. A u gaviálu se to povedlo, že jo, částečně teda.
A jak toho docílili u těch gaviálů?
Tak přivezli je sem, že jo, namnožili, pak je nějak vozejí zpátky. Asi, že máme dobré chovné zařízení, že jo, v zoologické zahradě, které funguje.
Vy jste mluvil, Pavle, o tom, že vlastně odlesňování jednou z příčin ubývání tygrů, také to, že tygři se loví, je nebo bylo by odlesňování v našem prostředí, třeba to, že někde jsou hrozně velké pole řepky místo třeba nějakého původního lesa, takže vede to taky k úbytku větších zvířat u nás?
Určitě a nejenom těch větších, ale i těch menších. My jsme na Žatecko dlouhá léta jezdili dělat výzkum myšice malooké. To je taková drobná myšice, která žije akorát na Žatecku a potom vlastně na jižní Moravě a dál teda na východ Ukrajina a tak dál. A ten druh myšice je zajímavý, protože ty jedinci jsou si věrní, to je monogamní druh vlastně myšice. Jinak všechny ty ostatní druhy myšic, které u nás žijí, myšice křovina, lesní, temnopásá, tak jsou neobyčejně promiskuidní. Takže nás tento druh hrozně moc zajímal. No a právě i na tom Žatecku, kde ta řepka se ve velkém rozjela, tak na lokalitách, kde jsme ty myšice vlastně odchytávali, značili a pak zase pouštěli, tak jsme najednou nebyli schopni chytit ani jednu.
K prošpikování dálnicema celého světa, myslím, by to řekla Pavel Stopka o tom tunelování. V tomto případě je tunelování takové, které my vítáme.
Tunelování, jak má být, tak aby bylo více toho příznivého tunelování a nejenom na Žatecku, aby na nás koukalo více myšic tím svým velkým očkem. Oni mají, myslím, takový velký oči, že jo? Čím větší biodiverzita, tím lépe. Děkuji moc mým hostům rozhlasové laboratoře, kteří přišli, a to zoologu Pavlu Stopkovi.
Naslyšenou.
Ladislavu Machalovi, který je lékař.
Naslyšenou.
A děkuji svým hereckým hostům Richardu Trsťanovi.
Naschledanou.
A Kamile Špráchalové.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.